Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son las 2:20. Le damos una mañá por diante intensa, muy intensa, de mi punto de vista informativo, con dos puntos informativos muy bien definidos. Uno, Pazo de San Marcos, y otro, na Rolda da Muralla, donde hay concentrados decenas de gandeiros, más de un cento de tractores. Primera parada, no Pazo de San Marcos, cuando son las 2:20, contarles que no hubo sorpresas. Todo fue segundo o previsto. Os votos de nacionalistas, socialistas e o diputado no adscrito, José Tomé, fixeron presidenta da Deputación de Lugo a alcaldesa de Burela, Carmela López.
María del Carmen López Moreno, 13 votos o ten a mayoría absoluta, polo que de conformidade co apartado 2 do artigo 207 da Lei Orgánica 5/85 do Réxime Electoral Xeral de 19 de xuño, resulta elexida presidenta da Deputación Provincial de Lugo a señora María del Carmen López Moreno.
Nada máis tomar posesión do cargo, Carmela López expuxo cales serán as liñas mestras do seu mandato. Dirección clara, diálogo e mantendida á oposición polo ben da nosa provincia.
E chego aquí gracias ao camiño de moitas mulleres, pero tamén de moitos homes, que nos acompañaron para que hoxe haxa cada vez máis mulleres na política. A miña experiencia como alcaldesa, o cargo máis fermoso que se pode acadar na política, que se gaña co respaldo das nosas veciñas e dos nosos veciños, ensinoume a gobernar con capacidade de diálogo, con accesibilidade e con empatía.
Pois tamén quixo aproveitar, Carmela López, o momento para reivindicar o traballo do goberno bipartito formado por socialistas e nacionalistas. O traballo, dixo, dun goberno progresista que deste xeito continúa o seu camiño.
Quero facer un recoñecemento explícito ao goberno en coalición que sostén esta deputación. Creo firmemente no traballo en equipo, en a colaboración entre forzas políticas que, aínda tendo diferenzas, comparten unha mesma responsabilidade coa cidadanía. A estabilidade que defendemos para esta deputación constrúese desde o diálogo, o respeto mutuo e a vontade do acordo. E esa estabilidade é a que existe nesta casa.
Pois para a oposición, neste caso para o Partido Popular, é un día triste. Antonio Mejide, o seu voceiro, dixo que a institución provincial, que a deputación estará gobernada, agora na sombra. Na sombra por un suposto acosador sexual, José Tomé.
Encubridora e presunto acosador van a ser os que dirixen a institución provincial con total seguridade. E o despacho provincial, o despacho do deputado, do presidente da Deputación Provincial, non vai a ser, ni moito menos, o despacho de San Marcos, sino que se vai a trasladar á cafetería que temos enfrente deste Palacio Provincial, e ali será onde se despache, onde noutros momentos o expresidente da Deputación, José Tomé, presuntamente ofrecía postos de traballo a cambio de sexo.
O Partido Popular tamén foi moi crítico cos nacionalistas, co BNG, dixo que venderon o feminismo. Sen embargo, dende o BNG aseguran que a súa intención, co seu voto, era recuperar o antes posible a normalidade na institución provincial cun goberno bipartito que, segundo o seu criterio, foi o que saiu das furnas nas pasadas eleccións locais. Efren Castro é o voceiro do BNG.
Volver a normalidade na institución, estamos en contra de utilizar casos de abuso sexual ou de denuncia de abuso sexual con carroñerismo político. Creo que o Partido Popular está claramente nunha campaña de utilizar as mulleres.
Comeza así unha nova etapa na Deputación Provincial de Lugo. Arranca o mandato da alcaldesa de Burela, de Carmela López, como presidenta da institución provincial. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, en canto tempo, para hoxe agardamos de novo, xa ven, unha xornada de ceo cuberto e precipitacións intermitentes. Ben é certo que, a medida que avance o día, os chubascos irán desaparecendo. Continúan baixando as temperaturas, vai fresco, a cota de neve segue nos 1.200 metros. A temperatura máxima non pasará este mércores dos 9 graos en Lugo. Subirá ata 11 en Monforte, ata 12 en Viveiro e ata 15 en Ribadeo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Seguimos pendentes tamén do que está a suceder na Rolda da Muralla. Durante a pasada noite, decenas de tractores chegaron a Lugo e está previsto que ao longo das próximas horas veñan máis vehículos agrícolas que quedarán indefinidamente na cidade, polo menos ata o fin de semana. Así chegaba máis tractores á cidade. Hai un intre na Rolda da Muralla. Os gandeiros cortaron o tráfico queimando rolos de forraxe. A Agromuralla e gandeiros galegos da Suprema pretenden subir a presión un pouco máis contra ese tratado comercial da Unión Europea con Mercosur. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Hoy están llegando novos compañeros, tanto a tractor como a pie, aquí a la ciudad de Lugo. Y para mañana también se prevé que lleguen más y bueno, vamos a seguir aquí hasta que bueno no tengamos alguna respuesta por parte de la administración. Tenemos previsto una reunión el día de mañana con la consellera de aquí del Asunto de Galicia de Medio Rural y a ver cuáles son las posturas que van a adoptar.
Os gandeiros están en pé de guerra, non polas condicións actuais, polo que pode pasar no futuro se a Unión Europea abre a porta a produtos agrogandeiros dos países de Latinoamérica, do Mercosur. Produtos máis baratos, din, pero sen as garantías de calidade que se exixen aos produtores locais. Santiago Rego asegura que o sector está disposto a manter as protestas ata que a administración lles dé respostas. Respostas claras.
Nosotros no vamos a levantar la manifestación hasta que consigamos pues una respuesta clara y por parte de y a ver por qué no nos explican por qué nos han vendido de esta forma a intereses de otros países, porque esto al final es una cosa de todos, no solo de toda la comunidad agroganadera, sino de toda la sociedad.
Atentos condutores, se teñen pensado circular nas próximas horas polo centro de Lugo. Ali están os tractores, ali están os gandeiros concentrados ante a Delegación Territorial da Xunta de Galicia e ademais é previsible que as protestas vayan a máis nos próximos días de cara ao fin de semana. Os convocantes da protesta opinan que aínda hai marxe de manobra para evitar a aplicación do tratado. Por iso insisten en manter a presión. Aseguran que este tratado é unha navallada que pode acabar co sector agrogandeiro en Galicia.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Estamos en pleno inverno, repuntan as urxencias vinculadas a virus respiratorios. Na nosa provincia, de momento, a presión asistencial registrada nos últimos días presenta un incremento lixeiro, semellante ao que se produce habitualmente nesta época do ano. O xerente da área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte, Ramón Ares, di que ese incremento é asumible co recursos actuais do sistema sanitario público. Di que a situación non está a xerar problemas, máis problemas do normal no funcionamento dos servizos de urxencias. Forma parte dun escenario, asegura, previsto e planificado.
Que sí que é certo que temos un incremento no número de urxencias, que este incremento é igual nos PACs que no propio servicio de urxencias, e o que é máis importante que a derivación de pacientes que se están a facer desde os PACs aos servicios de urxencias é a prevista é o estándar que mantemos nos últimos anos ao rededor do 8% das atencións feitas no PAC.
Ares asegura que os hospitais están a desenvolver con plena normalidade toda a súa actividade e recuperando o ritmo, especialmente na área de cirurxía, unha vez pasadas as festas de Nadal.
Unha vez rematadas as festas do Nadal, empezamos xa coa programación cirúrxica normalizada, intentando bueno, pues sacar o maior rendimento posible a todos os quirófanos, e de momento mantemos a mesma actividade programada en quirófanos prevista para esta época do ano, como digo, recuperando actividade cirúrxica normal.
Segundo Sergas, estánse a registrar niveis máximos de actividade en consultas externas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas na área sanitaria de Lugo. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en Mediodía con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.